слухаете Радио Свобода. Я Михаша Скобла. И у Международный день аховы помника у моим гостем будет Антон Остапович, старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры. Антон, вы узначалили Белорусское доброахвотное товариство аховы помников истории и культуры 4 года тому. И под вашим керовництвом оно зауважно активизовало свою деятельность. Что со зробленного вы сегодня шистым сумлением можете залечить у досягнений, у актив товариства?
По-перше, это активизация региональных структур. Бо все ж таки активно ездим, и у этом нам допомагает агульнонациональная компания «Будем Беларусь» по регионах, и практично каждый наш визит – это отраджение, ти то створение новой першесной суполки в том регионе, куда мы едем, и миновито активная праца по ахове помников, по краязнаучих самых разных проектах. Затем мы все ж таки за эти 4 года, хоть это было и вельми тяжко, и были вельми великие проблемы, сдолили выйти на узровень диалогу с органами улады у справе ахов помников. И по великому рахунку заслуга товариства у тым, что в 2008 году спочатку народился проект постановы Совета Министров про парадок ожыццяўлення громадского контролю за аховой спадчины. Затем уже была принята гэтая постанова. И ось згодна гэтай постановы дзейнічае громадская назіральная комиссия при Министерстве культуры. Гэта так само вельмі великое досягнение, бо раней не было удзелу громадскасці у ахове спадчины. А зараз, коли, например, Анатолий Иванович Бутевич, это старшиня громадской назиральной комиссии, ти то я, как старшиня товариства, как секретар этой комиссии, огучиваем по певной пропоную свою думку, эта думка уличивается, и миновито науково-методичная рада и примается. Еще великое досягнение, что мы стали активно працовать по подрыхтовце и подаче пропонов на надание статуса историко-культурных каштовностях. Это у Мазар два объекта. Это Смиловицкий палац Ваньковича у Манюшков, як не дивно ён выпал з спіса, и ось по пропанове товариства атрымаў статус.
Вы неодноразово зверталіся у прокуратуру пасля разбурэння того ці іншага помніка. Ці дало гэта некія выніки? Ці панёс нехта конкретное пакаранне за парушэнне законодаўства об ахове?
Шчыра кажучы, ось тут самы цікавы момант, што не гледзіч на тое, што у нас і законодаўства досыць дасканалае. У нас законодавство по ахове историко-культурной спадщины увязано и с административным кодексом, и с криминальным кодексом, а лишь нема практики правоприменения всего этого. И практично все наши звороты у правоохранные органы покуль ни до чего не привели. Ну, я могу сказать, как приклад, 1.5 года тягнется еще праца с прокуратурой по возбуждению криминальной справы за знищение уникального драуляного помника 19-го стагоддзя сядзібнага свірна з вёскі Янавічы Клецкага района. До гэтага часу матэрыял у працы. І вось зараз у чарговы раз вядзецца прокурорская праверка па гэтай справе, толькі дзякуючы таму, што мы звярнуліся ў генеральную пракуратуру, і генеральная пракуратура дала распараджэнне ўсё ж такі гэтую справу давесці да канца. Вось калі браць Івацевіцкі район, царква Гошчава, драўляную царкву проста перабудавалі да непазнавальнасці гісторыка-культурную каштоўнасць. Дык там мы змаглі покуль толькі дамагчыся штрафу 10 базовых велічын. На прыход наклала лишь штраф адміністрацыйнае пакаранне. Крымінальная справа далей будзе разглядацца пасля таго, як будзе ацэнены страты гісторыка-культурнай каштоўнасці, якія яна панесла. Зараз гэты працэс ідзе. Покуль, на жаль, праваахоўныя органы не хочуць нічога рабіць супраць парушальнікаў.
Ці можаце вы сказаць, колькі сёння аб'ектаў налічваецца ў спісе падаховных помнікаў і на якія вы дадаткова хацелі б звярнуць увагу, каб магчыма ўнесці іх у гэты спіс?
Зараз у дзяржаўным спісе знаходзіцца каля 5000 аб'ектаў. Дамінуе практычна 90% складае гэта нерухомыя матэрыяльныя помнікі. Той дзяржаўны спіс, які быў зацверджаны пасля прыняцця новага закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны в маі 2007 года, быў пастановай Савміна новы дзяржаўны спіс зацверджаны, ён зараз ужо на некалькі сотняў аб'ектаў папоўнены.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхася Скобла, а поруч со мною мой сьогоднішній суразмовця, старшиня Товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович. Ми протягуємо наш діалог. Вчора кажучи, я ж не здивився, що така велика кількість подаховних пам'ятників. Часом некоторі у обивателів наших викликають сумнення менавіта як пам'ятники. Але є історико-архітектурні збудовання, які мають безпречну коштовність, і тим не менш у цьому списку не значаться. Наприклад, хата Лариси Генюш у Зельві. До недавнього юбілею Зельви усе містечко добре упорядкували, але хата, як була занедбана, так і засталася. Що тут може зробити ваше товариство?
Ну вот тут, конечно, у товариства руки не такие долгие, как опековаться литерально усім. И коли говорить приватно про эту проблему, то товариство уже менавіта у юбилейный год Ларисы Генюш працює. Зараз мы працуем с местом народжения Ларисы Антоновны. Это фольварок Жлобовцы, недалеко от Волпы, на территории Волковыского района. Вот литерально на минулым тыдне я был на объекте. Робили там натурные обмены меры подмуркаў, фотофіксацыю, захаваўся там цудоўны гаспадарчы комплекс, гэта стайня з бутавага каменя захавалася. Адным словам, вось гэта ў межах менавіта распрацоўкі прапановы па наданню статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці па Жлобаўцам таварыства ўжо робіць. Тут я заўсёды гавару, як гаварыў калісьці Мічурын, нам не трэба чакаць літасці ад прыроды. Трэба проста-напроста самім нешта рабіць. Дарэчы, вот толькі сёння, дзякуючы вам, Михась, я даведаўся, што гэта аб'ект камунальнай уласнасці, тут праблем не будзе з прыватнымі ўладальнікамі, то таварыства аховы помнікаў таксама до юбілея мы зробім навукова абгрунтаваную прапанову і пададзім у Міністэрства культуры на разгляд. Зразумела пазіцыя выканаўчай улады. Калі пэўны аб'ект выносіцца пад ахову, то гэта лішні клопат для мясцовай улады, тым больш, што новы закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, які ў 2006 годзе прыняты, там ёсць 10 артыкул, там дзе распісана менавіта функцыі і адказнасць мясцовай улады. Раней гэтага не было, і таму ёй у пэўных выпадках не надта выгадна аб'ектам надаваць гэты статус.
Будзем спадзявацца, што ўсё-такі дом Генюшаў у Зельве набудзе вось гэтую ахоўную шыльдачку. І яшчэ адна адметнасць нашага часу. Беларускія старыя сядзібы, помнікі гісторыі і архітэктуры сёння прадаюцца альбо здаюцца ў доўгачасовую аренду замежным уладальнікам. Як тое адбылося нядаўна з сядзібай Краскі на Ваўкавышчыне. Якое ваше стаўленне да падобных фактаў?
Па-першае, маё стаўленне такое, што гэты працэс трэба было закручваць 15-20 год таму назад. Таму што менавіта за гэтыя 15-20 год гэты безгаспадарчы перыяд прывёў да таго, што шматлікія унікальнейшыя сядзібныя пабудовы проста руйнуюцца і прыходзяць у поўны заняпад. Але ж таксама тут, як гаворыцца, палка з двумя канцамі. Гэта трэба рабіць, таму што гэта перспектыва знайсці гаспадаран, перспектыва адраджэння сядзібы, а з другога боку гэта вельмі небяспечна. У нас няма ў Беларусі паўнавартаснай інспекцыі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Ідзе гарантыя, што новыя ўладальнікі, новыя інвестары пачнуць праводзіць працы на гэтых аб'ектах згодна дзеючага заканадаўства і згодна дзеючых методык. Інспекцыі сапраўды ў нас няма.
Відаць, дзяржава спадзяецца на на ваше таварыство и на тую комиссию?
Конечно, мы оказываем им великую допомогу, потому что мы выступаем, как такие громадские инспекторы во всем этом. А лишь, ну вот сегодня мы есть, завтра нас нема, в угле громадская активность, сегодня усплеск, завтра она затихла. Сподеваться только на громадский контроль, это так само не державный подход. Тут треба выучать опыт наших соседей, это той же Украины, Польши, Литвы. У Литве в центральном аппарате департамента аховы спадчыны працуе каля 120 чалавек.
З улікам таго, што Літва нашмат меншая.
Да, нашмат меншая. У нас асноўны парушальнік заканадаўства ў галіне гісторыка-культурнай спадчыны, як не дзіўна, гэта мясцовая выканаўчая ўлада. І вось, хто такі інспектар у раёне? Гэта ці то чыноўнік аддзела культуры, які цалкам залежыць ад гэтай жа ўлады, ці то там бібліятэчны ці музейны супрацоўнік, на якога загадам усклалі вось гэтыя функцыі. І гэта што, паўнавартасная інспекцыя, інспектар павінен падпарадкоўвацца цэнтральнай інспекцыі. інспекцыі гораду Мінску. Інспектор павінен быць незалежны, і тады ён будзе мець свой голас, і тады ён будзе адстайваць інтарэсы гісторыка-культурнай спадчыны, а не думаць пра тое, што заўтра сым не працягнуць контракт за яго прынцыповасць.
Антон, у газеце «Наша Ніва» часа можна прачытаць абвесткі. Антон Астаповіч запрашае ў падарожжа і далей маршрут экскурсіі ў час, калі перад беларускімі турыстамі адкрыты цэлы свет. Чым гэтых самых турыстаў можна зацікавіць у родным краі?
Тут так сталася, гэта не турысты ў чыстым выглядзе, гэта ўсё ж такі ёсць такое кола, некалькі соцін, вось у Мінску жыве, якія гуртуюцца вакол таварыства, вакол падарожжаў таварыства людзей, якія проста закаханы ў Беларусь, закаханы ў гісторыка-культурную спадчыну Беларусі. І таму яны гатовы ехаць у любыя новыя мясціны, знаёміцца з любымі новымі помнікамі, нават з руінамі, таму што для іх гэта дорага. Тут, скажам так, канечне, калі гаварыць пра развіццё турызма ў чыстым выглядзе, то тут акрамя гісторыка-культурнай спадчыны, якая прыведзена ў адпаведны выгляд, гэта ці то кансервацыя, ці то рэстаўрацыя, добраўпарадкаваныя тэрыторыі, тут трэба думаць і над развіццём турыстычнай інфраструктуры. Тут ужо, як гаворыцца, гісторыка-культурная спадчына проста як адзін з фрагментаў мазаікі вялікага турыстычнага бізнесу, то есть аб'екты, да якіх паедуць. А да гэтых аб'ектаў сапраўды паедуць, калі будзе добрая турыстычная інфраструктура.
Пачалі мы нашую гутарку з вашых дасягненняў, а закончым давайте прызнанням таго, што не ўдалося, што хацелася зрабіць, але да чаго не дайшлі рукі.
Рукі шмат да чаго не даходзяць, таму што вось цэлы спіс аб'ектаў ёсць, з якімі трэба працаваць, каб надаць ім статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Рукі вот таксама не даходзяць. І самае галоўнае, што нам яшчэ не ўдалося знайсці паразуменне з органамі кіравання нашай Беларусі ў галіне горадабудаўнічай палітыкі, асабліва ў гістарычных цэнтрах гарадоў. Мы шмат з гэтым працуем, але ж гістарычны цэнтр Мінска, зараз праблемы ўзнікаюць па гістарычнаму цэнтру Брэста, перыядычна праблемы ўзнікаюць па гістарычнаму цэнтру Магілёва. Тут покуль, як гаворыцца, капітал, інвестыцыя цісне на гісторыка-культурную спадчыну. І от покуль вынікаў вось такіх няма.
На радыё «Свабода» гучала перадача «Вольная студыя», госцем якой быў Антон Астаповіч, старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. З вамі быў Міхася Скобла, сустрэнемся ў наступную нядзелю.